Oikea joulu on sellainen, joka toteutuu, tai voisimmeko sanoa, tapahtuu sydämissä. Ulkoinen joulu on yksi asia, sisäinen joulu on toinen asia. Ne eivät välttämättä sulje toisiaan pois. Samalla kun vietämme ulkoista joulujuhlaa ja noudatamme kaikkia jouluun liittyviä tapoja, niin samalla voimme kokea myös sisäisen joulun. Luulisin kuitenkin, että aika usein Jeesus jää liian vieraaksi näissä omissa syntymäpäiväjuhlissaan. Tunnettu on se Karin piirros, muistaakseni vuodelta 54, jossa Jeesus seisoo, olisikohan se Helsingin Aleksanterin kadulla tai jollakin joulukadulla, ja jo 50-luvulla Suomessa näytti olevan sen piirroksen mukaan melkoinen vilinä. Autoja liikkui ja ihmiset kulkivat kiireisinä ja kukin kävi omilla asioillaan täydentämässä jouluvarastoja kaupoissa ja hankkimassa joululahjoja. Ja Jeesus seisoo siinä tien tai kadun varrella vieraana omissa syntymäpäiväjuhlissaan. Kukaan ei huomaa häntä. Ja tämän osuvan tilanteen tai tällaisen aivan kuin, no se ei ole vain historiallinen hetki, vaan aivan kuin ajan kuva, niin sen Kari on taitavasti vanginut yhteen ainoaan piirrokseen. Se oli sellaista jo silloin, jolloin monien, voisiko sanoa, että monien muistot ovat vähän kultautuneet niistä entisistä jouluista. Kyllä ne olivat jo silloin tällaisia kulutusjuhlia. Mutta silloin, niin kuin nytkin, voidaan kokea myöskin toisenlainen joulu. Joulu ilman Jeesusta, ilman Jeesuksen sisäistä tuntemista on, uskallan sanoa, kuitenkin tyhjä. Se ei ole todellinen joulu. Se on aivan kuin juhla juhlan vuoksi. Ei oikeastaan edes tiedä, minkä tähden juhlitaan. No, ehkä sen tähden, että se taittaa mukavasti tätä syksyä. Ja jaksetaan käydä sitten pitkään talveen tämän juhlimisen jälkeen hieman paremmin kuin että jos olisi vain sitä samaa tasaista pimeätä. Tällainen valoisa aika ja valon juhla keskellä pimeätä aikaa tietenkin on jo luonnostaan juhlan paikka. Ja niin se on ikiaikoisista ajoista lähtien ollut. Että juuri tähän vuoden aikaan on vietetty pakanallisia juhlia, ehkäpä juuri siitä syystä, että se taittaa sen pimeän ja saa odottamaan jälleen valon voittamista, kun aurinko alkaa paistaa ja päivät pitenevät. Mutta ei se vielä todellakaan, ei juhla pelkästään tee joulusta joulua, vaan siihen tulisi kaikkien kohdalla kuulua tämä Jeesuksen todellinen läsnäolo, Jeesuksen syntymisen ihme. Ja jotain sellaista kaipausta varmasti on olemassa. Sen voisi päätellä vaikkapa siitä, että suomalaisten ehkäpä suosituimmaksi joululauluksi on viime vuosina kohonnut Kalervo Halosen Mä sydämeen joulun teen. Yleensähän jouluna rakastetaan ja halutaan laulaa niitä perinteisiä vanhoja joululauluja, mutta tämä yksi laulu, tai onhan niitä muitakin, mutta tämä yksi laulu on noussut erityisen suosituksi. Mä sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen. Taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen. Ja vaikka se saattaa kuulua siihen, niin nämä kristillisetkin tavat voivat olla vain osa sitä ulkoista joulunviettoa. Mutta silti, että lauletaan juuri tällaista joululaulua, ettei jotain tonttulaulua, vaan nimenomaan tätä laulua, että Jeesus-lapsi syntyy uudelleen hiljaiseen mieleen, niin kyllä se varmasti kertoo jostakin kaipauksesta, joka tämän ajan ihmisten sydämissä on. Ei sitä muuten olisi tullut niin suosittua laulua. Ja nyt kun katselemme tätä jouluevankeliumia, niin teen sen osittain tämän laulun valossa. Voisiko sanoa ajatellen niitä asioita, jotka tuo laulu mieleeni nostaa. Ensimmäisenä jouluna, ja me jo kuulimme täällä jouluevankeliumin luettavan, niin silloin me löydämme juuri sellaisia ihmisiä ja sellaisia joukkoja, jotka tänäkin jouluna juhlia viettävät tai sitten eivät vietä. Siellä oli sellainen, voisiko sanoa, nimetön juhliva joukko, jota ei sen tarkemmin erotella. Se käy ilmi siitä, että Joosefilla ja Marialla ei ollut sijaa majatalossa. Majatalo oli täynnä juhlioita. Käytän hieman tämmöistä taiteilijan vapautta. Joku voisi ajatella, että no, oliko se nyt jotain juhlioita, kun ne oli joutunut verolle pantaviksi. Viettikö ne jotain verojuhlaa vai? No, en tiedä kuinka juhlivia he olivat, mutta mä nyt ajattelen tätä nimenomaan ensimmäisen joulun kannalta ja ajattelen, että silloinkin vietettiin juhlaa. Joulujuhlaa. Oli juhlijoiden joukko, joka ei oikeastaan tiennyt, minkä tähden he juhlivat. Eivät tienneet juhlan aihetta ja syytä. Mutta kuitenkin majatalo oli heitä niin täynnä, että ei edes se saanut heidän sydäntänsä jotenkin värähtämään, että näkivät viimeisillään raskaana olevan nuoren tytön etsivän sieltä sijaa. Tärkeintä oli oma suu ja oma hyvinvointi ja oma juhlinta. Sitä ei nyt passannut minkään eikä kenenkään häiritä. He olivat saaneet paikkansa majatalossa ja pitivät siitä tiukasti kiinni. He toteuttivat juhlaa oman tapansa mukaan, eivätkä antaneet sijaa laupeudelle. Laupeuden aika oli sitten myöhemmin, ehkäpä huomenna tai jonain muuna päivänä, mutta nyt oli juhlan aika. Se on se samanlainen juhliva joukko, joka tänäkin jouluna viettää juhlaa, niin kuin olen ainakin Viktor Klimenkon kuullut laulavan erässä laulussa, kun hän pohtii siinä laulussa tätä asiaa ja toteaa, että ihmiskunta juhlaa viettää keskenään. He juhlivat vain keskenään, toivottavat toisilleen hyvää joulua ja hauskaa joulujuhlaa, mutta eivät oikeastaan tiedä, minkä tähden ovat kokoontuneet juhlimaan. Voi kuulostaa tylyltä puheelta, eikä halua tässä nyt vastustaa millään tavalla juhlien viettoa. Ne ovat tärkeitä ihmisille, kyllä. Ihmisten kuuluu saada viettää juhlaa. Mutta on se kuitenkin erikoista, että jos jouluna vietetään juhlaa ja tämä juhlinnan aihe ja syntymäpäivä sankari joutuu olemaan vieras omassa juhlassaan, niin että häntä ei tunnisteta. Jeesus siellä joulukadulla vieraana, ohikulkijat eivät tiedä, kuka tämä oikeastaan on. He kiiruhtavat ostamaan lahjojaan ja toivottamaan toisilleen hyvää joulua. Ihmiskunta viettää juhlaa keskenään. Eivät tunne tämän lahjan antajaa. Ja niinpä siinä laulussa jatketaan, hän yhäkin yksin yössä vaeltaa, tämä juhlien sankari ja juhlan aihe. Vieraana omissa syntymäpäiväjuhlissaan, mutta ei hän tee siitä numeroa. Meidän asiamme, meidän jotka Jumalan sanaa julistamme, on mielestäni jossain määrin aihetta tehdä numero tästä asiasta. Ei Jeesus itse tee numeroa siitä, että häntä ei muisteta hänen omassa juhlassaan. Hän oli jo silloin ja on vieläkin, niin kuin hän sanoo itsestään, hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ei hän tule kenellekään valittamaan siitä, että en saanut yhtään lahjaa sinulta. Ei hän kiinnitä niin paljon tähän asiaan huomiota, mutta uskoisin hänen kylläkin murehtivan sitä, jos hän ei saa olla se lahjan antaja, joka hän haluaisi olla itse kullekin. Ei hän kaipaa lahjaa meiltä, mutta hän haluaisi antaa lahjoista suurimman ja hän murehtii sitä aivan varmasti, että niin monet kulkevat hänen ohitseen ja odottavat saavansa lahjoja muilta, mutta eivät etsi häntä, eivät kiinnitä huomiota häneen, joka voisi antaa parhaan mahdollisen lahjan. Kyllä pidän omalla kohdallani ainakin jonkinlaisena velvollisuutena tehdä siitä numeron, että voi, että hyvänen aika. Eikö tämä ole niin kuin jotenkin, onko tässä mitään järkeä tällaisessa juhlinnassa? Olisi parasta lopettaa koko tällaiset juhlat, joissa juhlinnan aihe on vieras, jossa häntä ei tunneta eikä tunnisteta. Se tyhjä juhla olisi parempi lopettaa kuin jatkaa sitä. Jatkaa sitä tyhjää menoa, joka vuodesta vuoteen toistuu, eikä anna kenellekään mitään kuin ehkä joitakin ulkoisia lahjoja ja paljon murhetta ja stressiä, jotta kaikki menisi hyvin, niin kuin kaiketi jonkun ajatuksen mukaan joulun pitäisi mennä. Ei joulu mene todellisesti hyvin muulloin kuin silloin, kun syntymäpäivä sankari saa olla keskeisenä meidän elämässämme ja meidän kodeissamme ja meidän juhlissamme. Kyllä muut juhlat onnistuvat. Voisiko sanoa jollakin tavalla, voisi kuvitella niiden onnistuvan ilman häntäkin, jos juhlan syy on jokin muu. Jos vietetään jonkun syntymäpäiväjuhlia, niin kyllähän ne onnistuvat, jos syntymäpäiväsankari on paikalla ja hän saa huomiota ja kunnianosoitusta ja lahjoja ja hän sitten tarjoaa kahvit tai jotain muuta, niin ne onnistuvat ihan sillä. Mutta ei joulujuhla onnistu, jos syntymäpäiväsankari jää vieraaksi. Sitä vierautta ja sitä tyhjyyttä pyritään täyttämään vain sitten kaikella muulla, ja sitä pitää olla aina enemmän ja enemmän, jotta se joltain tuntuisi. Ja koska lahjat eivät ole riittäneet, niin kaivaudutaan sitten perinteisiin, ja parempi niin, sieltä nimittäin saattaa sitten löytyä jotain arvokkaampaa. Ja lopulta sieltä voi löytyä tämä juhlan syy itse, kun mennään tarpeeksi kauas taaksepäin, 2000 vuoden päähän. Jospa ihmiskunta saisi viettää tätä juhlaa yhdessä vapahtajan kanssa. Jospa joulu saisi olla todellinen joulu niin lapsille kuin vanhemmillekin. Jospa se voisi olla turvallinen, mieluisa, lämmin, eheä, rakkaudellinen kotien ja perheiden juhla. Sitä se varmasti on monille, mutta aivan muuta se on monille. Kyllä minä muistan jouluja, hyvin monia jouluja. Ja muistan sen, kun tulin uskoon vuonna 1972 ja olin ensimmäistä kertaa joulukirkossa, jossa laulettiin hengellisiä lauluja. Ja muistan, miten nuo laulut koskettivat. Muistan, kun asuin silloin Riihimäellä ja ystäväni Henry Hedman lauloi sellaisia niin kuin pyhiä, koskettavia joululauluja, niin aivan kuin kaivautuivat oikein minun sydämeeni ja tekivät vaikutuksen. Ajattelin, että tällaistako on todellinen joulu. En ollut tiennyt ennen, miltä joulu voi maistua. Mitä joululaulut voivat olla silloin, kun todella tarkoitetaan ja eletään todeksi sitä, mitä lauletaan. Kun se on todellinen kiitoksen ja juhlinnan aihe, että Jeesus on syntynyt. Muistan, kun Henry lauloi, on pyhä jouluyö, on juhla jumalainen, Messiaan synnyin yö. Ja mitenkä pyhältä, mitenkä koskettavalta tuo laulu tuntuikaan. Se oli ensimmäinen kerta silloin teini-iässä, kun koin tällaisen joulun. Jotenkin muistan niin selkeästi sen, mikä oli ero maallisen joulujuhlan ja vapahtajan seurassa vietetyn joulujuhlan välillä. Silloinkin, niin kuin nyt, oli kuitenkin ihmisiä, jotka saivat viettää todellisen joulun. Keitä he olivat? He olivat eräässä mielessä elämän sivullisia. Jonkinlaisia yksinäisiä taikka ulkopuolisia. Nimittäin kun Joosef ja Maria menivät sitten sinne, mikä heille paikkaksi osoitettiin, tänne talliin eläinten suojaan, niin heidän, kun he menivät sinne kaksin, sinne eläinten pariin, niin vähän ajan kuluttua heillä oli kolmas keskellään. Jeesus syntyi, koska tässä sanotaan, että Maria synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen. He olivat eräänlaisia sivullisia, sen tähden, että he eivät mahtuneet sinne juhlivaan joukkoon. Eivät he välttämättä olleet mitään syrjäytyneitä, mutta sivullisia. He olivat myöskin yksinäisiä. He eivät olleet aivan kuin omassa kodissaan, eivät omassa asuinpaikassaan Nasaretissa, vaan olivat kulkeneet pitkän tien ja olivat yksinäisiä siellä kaikkien ja suuren väkijoukon keskellä. Heillä oli kuitenkin toisensa. Eivät he olleet täysin yksin. Meidänkin päiviemme yksinäiset saattavat löytää muita yksinäisiä. Ja silti he pysyvät sivullisina. Jokin ulkopuolisuus ja ulkopuolisuuden tunne leimaa heidän elämäänsä. Ja on sitten todella niitä aivan yksinäisiä, joilla ei ole ketään. Sellaisille ihmisille joulu on ankea juhla, koska heidän yksinäisyytensä aivan kuin korostuu vielä silloin, kun muut viettävät juhlaa, lähtevät sukujen keskelle ja viettävät juhlaa perheissä. Ja he ovat aivan yksin. Heillä ei ole ketään, heitä ei muista ketään, he eivät saa yhtään lahjaa keneltäkään. Silloin ihminen on todella yksin, kun hän vertaa sitten omaa tilannettaan näiden muiden juhlaan. Ja ne juhlat sitten tietysti näyttävät mielikuvituksessa, heidän mielikuvituksessaan mahdollisimman hienoilta ja täydellisiltä. Ja oma kurjuus korostuu. Ja vaikka yksinäiset joskus löytävät toisiaan, niin he silti pysyvät aivan kuin sivullisina. He eivät ole mukana siinä elämän luontaisessa menossa. Mutta tällaiset ulkopuoliset, yksinäiset, syrjässä olevat saivat kokea ihmeistä suurimman. Jeesus syntyi. He eivät voineet aavistaa eivätkä tietää, että kaiken tämän yksinäisyyden keskellä he itse asiassa saivat olla toteuttamassa Jumalan suurta suunnitelmaa. Ei tämä kaikki tapahtunut tai tullut aivan kuin tyhjästä, ei, vaan Jeesuksen juuri tämänkaltainen syntyminen oli ennustettu jo satoja vuosia aikaisemmin. Näyttää siltä ja voi olla näin, että joskus ihmisen yksinäisyys ja tällainen syrjässä oleminen on aivan kuin, miten sen sanoisi, Jumalan valmistama tilanne, jolloin ihminen aivan kuin mielessään hiljenee ja valmistautuu siihen, että vapahtaja voi syntyä hänen elämäänsä. Joskus jotkut, jotka ovat tottuneet juhliin ja juhlissa mukana olemiseen ja kaikkeen elämän tuoksinnassa ja sen keskellä kulkemiseen ja olemiseen, niin alkavatkin sisimmässään kokea outoa vierautta ja sivullisuutta. Vaikka he ovat edelleenkin mukana kaikessa siinä, niin sisimmässä tuntuu tyhjältä ja tuntuu, että onko tämä elämä tällaista. He saattavat kokea hienoimpia hetkiä ja juhlia, joita monet kaipaavat, ja kuitenkin sisin on orpo ja yksinäinen. Heistä on tullutkin elämän sivullisia. He kokevat vierautta tässä joukossa, joka kulkee omaa tietään ja viettää juhlaa keskenään, eivätkä muista aivan kuin sitä, mistä he ovat kotoisin. Eivät muista olevansa Jumalan luomia, eivät muista, miksi oikeastaan ovat täällä, mitä varten juhlia viettävät. Ja erityisesti jouluna tämä kaikki korostuu. Tyhjä juhla Jeesus vieraana omissa juhlissaan. Ja tällaiset elämän sivulliset tai yksinäisyyttä kokevat kaipaavat suuresti jotakin parempaa, jotain sellaista, joka täyttäisi heidän kaipauksensa ja odotuksensa. Maria ja Joosef siellä vieraassa kaupungissa saivat kokea tämän täyttymyksen. Jumala oli johtanut juuri näin. Heidän sivullisuudellaan oli selkeä tarkoitus. He olivat valmiit ottamaan vastaan tämän suuren lahjan. Jeesus syntyi heidän elämäänsä. Eikö tässä toteutunut juuri se, mistä tuossa Kassu Halosen laulussa lauletaan? Mieleen hiljaiseen, sinne aivan kuin sivullisuuteen. Siellä, että ollaan sivussa siitä kovasta menosta, niin sinne Jeesus lapsi syntyi. Sitten olivat vielä nämä paimenet, jotka olivat jälleen erilainen joukko. En tiedä, olivatko he yksinäisiä noin muuten, mutta he kuulivat siihen ryhmään, joka joutuu viettämään joulua työssä ollen. Joulunahan kaikki haluaisivat saada vapaata työstään. Sitä pyritään järjestämään jo kuukausia aikaisemmin, että saisi jouluna olla vapaalla. Mutta yhteiskunta tarvitsee toimijakseen myöskin niitä, jotka tekevät jouluna työtä. On sellaisia elintärkeitä työmuotoja, joita on pakko pyörittää 24 tuntia vuorokaudessa, niin myös jouluna. Joulun aika on missä työssä hyvänsä erilaista aikaa kuin mitkään muut ajat. Nämä paimenet, jotka olivat kedolla vartioimassa yöllä laumaansa, olivat varmaan, voisiko sanoa, sen verran sivussa kaikesta elämän tuoksinnasta, että heillä oli siinä työn ohessa aikaa ajatella sitä sun tätä. He tekivät elintärkeätä työtä siinä mielessä, että juutalaisen yhteiskunnan kannalta välttämätön temppeli Jumalan palvelus tarvitsi koko ajan uhrieläimiä. Ja on arveltu näin, että siinä Betlehemissä ja tuolla kedolla juuri näitä lampaita paimennettiin, jotka olivat temppelin uhrilampaita. Se oli aivan kuin keskeinen asia koko juutalaisen yhteiskunnan toimimiseksi. Koko yhteiskunta pyöri aivan kuin temppelin ja siellä toteutettavien toimitusten ympärillä. Se oli juutalaisuuden keskeisin ilmentymä, temppeli ja siellä toteutettava Jumalan palvelus. Sen täytyi toimia keskeytyksettä aina. Ja siksi paimenten piti olla töissänsä. Meidän on varmasti helppo ajatella mielissämme sellaisia tehtäviä, joiden täytyy pyöriä kaikkina vuoden aikoina ja vuorokauden aikoina. Tänäkin jouluna ihmiset ovat ahertaneet töissään. Joillakin on ollut kiireitäkin ehkä viime yönä. Jotkut ovat saaneet olla aivan kuin kaikelta varalta vartioimassa, että jos jotain tapahtuisi. Ja heillä on ollut ehkä aikaa ajatella tätä joulun sanomaa, kun he ovat olleet sivussa niistä juhlista, joihin toisaalta olisivat kaivanneet. Heidät on pantu sille hiljaiselle paikalle, jossa on ollut aikaa ajatella. Tällaisten ihmisten keskuuteen Jumala lähetti sanoman vapahtajan syntymästä. Nämä paimenet olivat ensimmäiset, jotka saivat kuulla sanoman. Ja sitten jos vielä ajattelemme näin ja lisäämme tähän tilanteeseen, taikka tähän sen, että paimenet olivat halveksittuja, niin me saamme vielä aivan kuin toisenlaisen ihmisjoukon. Sen lisäksi, että he olivat työssä olevaa, joulunakin työssä olevaa väkeä, he olivat vielä halveksittua väkeä. Paimen ei kelvannut todistajaksi oikeudessa esimerkiksi. Ja nämä halveksitut, voisi sanoa kyllä eräänlaiset syrjäytyneet ihmiset, he saivat kuulla sanoman Jeesuksen syntymästä. Jumala ei halveksinut heitä. Jumala ei katsonut heitä liian vähäisiksi tai arvottomiksi kuulemaan sanoman vapahtajasta. Miksi? Miksi näin? Varmaankin siksi, että heidän sydämensä oli valmis siihen. He varmaankin kaipasivat jotakin. He joutuivat olemaan töissä, kun muut juhlivat. He olivat halveksittuja, kun taas jotkut muut olivat kunnioitettuja, ja Jumala katsoi heidän puoleensa. Jumala etsii aina, ei hän etsi tarkoituksellisesti kaikkia syrjäytyneitä ja alhaisia ja sellaisia, jotka eivät muille kelpaa. Mutta hän etsii niitä sydämiä, jotka ovat valmiita vastaanottamaan sen lahjan ja sen sanoman, minkä hän haluaa antaa. On paljon syrjäytyneitä ja yksinäisiä, joille tämä sanoma ei kelpaa. Ja on taas niitä hyväosaisia, joille se kelpaa. Jumala ei katso henkilöön. Ketkä hyvänsä, jotka ovat sillä paikalla, että heidän sydämensä on valmis, kaikki he saavat kuulla tänäkin jouluna sen, että teille on syntynyt vapahtaja. Ei yksinäisyys tai syrjäytyneisyys tai sivullisuus tai halveksittuna oleminen ole ansio sinänsä. Eikä taas kunnioitettuna oleminen tai rikkaus tai jokin muu sellainen asia ole niin kuin vääränlainen ansio tai este sille, etteikö Jumala voisi ilmestyä. Mutta tässä me nyt näemme, että aika usein se vain on niin, että täytyy tapahtua elämässä jotain sellaista, joka niin kuin vie ihmisen vähän sivulle ja syrjään siitä normaalista elämän menosta, jotta hänen sydämensä hiljentyisi kuulemaan ja tulisi valmiiksi vastaanottamaan tämän sanoman. Sellaista yksinäisyyttä tai sivullisuutta, tai aivan kuin erilaisia työaikatauluja, me joskus tarvitsemme, jotta me huomaisimme, että minun elämäni ei mene niin kuin muiden elämä näyttää menemään. Minun elämäni ei ole sellaista kuin se pitäisi olla, eikä voi sitä itse muuttaa, eikä voi sille tilanteelle mitään, niin sitä ihminen silloin sydämessään pohdiskelee monenlaista ja ajattelee, että mikä tämän kaiken tarkoitus oikeastaan on. Ja nämä on sellaisia otollisia tilanteita, että tavallinen ihminen voi tulla valmiiksi, uudella tavalla valmiiksi vastaanottamaan ja kuulemaan ja niin kuin ymmärtämään sen, että mitä tämä sanoma oikein pitää sisällään. Niin, tässä olivat nämä elämän sivulliset, Joosef ja Maria, heille oudossa tilanteessa, oudossa kaupungissa, olivat joutuneet syrjään juhlivasta joukosta, olivat yksinäisiä, heillä oli kylläkin toisensa, mutta silti heitä leimasi tämä ulkopuolisuus. He saivat kokea vapahtajan syntymän. Ja nämä paimenet, joulunakin työtä tekevät, toisten halveksimat, olivat ensimmäisiä ihmisiä, jotka saivat kuulla sanoman siitä, että vapahtaja on syntynyt. Sillä mitä se hyödyttäisi ketään, jos olisi käynyt näin vain, että Jeesus olisi syntynyt, mutta kukaan ei tietäisi siitä mitään. Se, että enkelit ylistivät paimenille tämän ilosanoman, oli ensimmäinen evankeliumin julistaminen tässä maailmassa Jeesuksen syntymän jälkeen, ja sitä tulisi jatkumaan, sillä olisi seuraava jatkoa, eli evankeliumia tultaisiin siitä lähtien julistamaan kaikkialla maailmassa kaikenlaisille ihmisille. Mutta nämä saivat sen kuulla ensimmäisinä, nämä työssä olevat ja halveksitut ihmiset. He olivat valmiita siihen. He kuuluivat siihen joukkoon, joka oli otollista Jumalan silmissä tämän kuulemaan. Mutta todella niin kuin sanoin, tämä kertoo myöskin siitä, että Jeesuksen syntyminen ei saa jäädä salaisuudeksi. Se ei hyödytä silloin ketään. Me tarvitsemme aivan kuin osallisuuden tähän. Meidän tulee päästä osallisiksi siitä henkilökohtaisesti, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Meidän tulee aivan kuin päästä katsomaan Jeesusta, koskettamaan häntä. Meidän tulee löytää yhteys häneen. Sillä tavoin hänen syntymänsä saa aikaan sen hyödyn. Ja me tulemme osallisiksi siitä lahjasta, mitä varten Jeesus on tähän maailmaan tullutkin. Ei lahja hyödytä ketään joulunakaan, jos se jää sinne pukin konttiin, eikä sitä jaeta kenellekään. Paimenet tulivat osallisiksi tästä ja monet muut heidän jälkeensä. Mutta sen tämä usein vaatii, niin kuin sanoin, sen sellaisen hiljaisen mielen, että me aivan kuin vetäydymme, ainakin sisimmässä me vetäydymme siitä elämän normaalista menosta, siitä sen kiihkeydestä, sen velvoitteista, joko todellisista tai kuvitelluista, usein kuvitelluista velvoitteista, jotka pitävät aivan kuin oravan pyörän pyörimässä. Meidän tulee astua syrjään, etsiä tällaista mielen hiljaisuutta, etsiä syrjäisiä paikkoja, etsiä tilaa kuuntelemiselle. Se mahdollistaa sen, että me ymmärrämme tai että saamme kuulla ja ymmärrämme tämän sanoman. Jeesus voi syntyä vain hiljaiseen mieleen, sellaiseen, joka on aivan kuin valmistettu häntä varten. Ei Jeesus tule kaiken rojun keskelle. Me tarvitsemme ihmisinä sitä, että me vetäydymme ja ajattelemme aina välillä elämässämme ja pohdimme kaiken tarkoitusta ja tulemme otollisiksi Jeesuksen syntymiselle meidän elämäämme. Mä sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesuslapsi syntyy uudelleen. Sillä tavoin me voimme saada elää todeksi todellisen joulun, että me koemme Jeesuksen syntymisen omaan elämäämme. Etsi siis tällaista hiljaisuutta. Asetu tietoisesti aina välillä syrjään. Etsi häntä. Odota häntä ja saat kokea, että hän syntyy sinun elämääsi. Jeesus syntyy sydämiin. Ei hän enää tule samassa mielessä maan päälle kuin mitä hän silloin ensimmäisenä jouluna saapui. Mutta hän on koko ajan odottamassa ja aivan kuin kolkuttamassa meidän sydäntemme ovella, että jos joku avaa oven, niin hän käy meidän tykömme sisälle ja aterioitsee meidän kanssamme Raamatun sanoja käyttääkseni. Ja juuri siksi me tarvitsemme, tähän lopetan, mutta siksi me tarvitsemme tätä tällaista aina ajoittaista vetäytymistä ja hiljaisuutta, jotta me voisimme kuulla tuon kolkutuksen, voisimme tajuta sen, että Herra Jeesus etsii minua ja yhteyttä minuun ja minun elämääni ja sydämeeni. Hän etsii yhteyttä minuun, jotta voisin tulla osalliseksi hänestä, tästä parhaasta lahjasta, niin kuin paimenet aikanaan tulivat. Yksi asia on se, että Jeesus on syntynyt tähän maailmaan. Toinen asia on se, että hän syntyy sinun sydämeesi. Etsi siis hiljaisuutta. Etsi sellaista tilaa ja tilannetta itsellesi, että tämä voi tulla mahdolliseksi. Että tulet osalliseksi parhaimmasta lahjasta, jota kukaan voi niin jouluna kuin missään muussakaan tilanteessa saada ja löytää. Rukoilemme. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla ja olemme saaneet viettää tätä joulua sanan ääressä. Herra, sinä olet elävä sana. Tämä oli kirjoitettua sanaa, mitä luimme, mutta sinä elävä sana olet keskellämme. Sinä voit tässäkin tilanteessa, kun ollaan oltu hiljentyneitä, on astuttu sivuun elämän normaalista menosta, on tultu kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa, niin tämä on juuri tilanne, jossa voidaan kuulla tämä sinun kolkutuksesi ja sinun äänesi. Ja sinne valmistettuun hiljaiseen sydämeen sinä tahdot saapua ja tehdä itsesi tiettäväksi. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä voit aivan juuri tänä päivänä ja tässä tilaisuudessa tehdä itsellesi sijan meidän sydämiimme. Voit viettää juhlaa ja ateriaa, todellista jouluateriaa, meidän henkemme kanssa, meidän sisimmässämme. Herra, tee näin, anna tämän toteutua meidän kaikkien kohdalla. Ja siunaa ja johda myöskin niin, että monet elämän sivulliset, yksinäiset, työtä tekevät ja raskautetut saavat kuulla vapahduksen sanoman. Sen sanoman, että sinulle on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi, Jeesus, meidän vapahtajamme. Aamen.